Niin, viimeksi kun olitte täällä, niin silloin taisi olla vaalitentti. Miltä tuntuu olla nyt tentattavana täällä vähän niin kuin hengellisemmistä teemoista?
No ihan hyvältä, että kun tämmöinen kutsu tuli, niin oli sen verran mielenkiintoinen kattaus, että ajattelin, että mennään vähän juttelemaan ja pohtiin maailman menoa nyt, kun sitä ulkoministerinä viikon päästä tulee 3 vuotta täyteen, niin tätä maailman menoa, hyvyyttä ja pahuutta on nähnyt aika kokonaisvaltaisesti.
Tuulista aikaa.
Kyllä joo, ja hankalaa aikaa. Että kyllä maailma, ainahan se on ollut tavallaan vaarallinen ja sekainen, mutta taas mennään ikään kuin jossain uudessa ajassa. Ja viestintä ja sanominen ja miten sanotaan ja mitä ei saa sanoa, niin tämä sanominen on tullut vielä suhteessa tärkeämmäksi kuin tekeminen. Ja mä viittaan tällä erinäköisiin MeToo-kampanjoihin ja vihapuheisiin ja sanomisiin ja sanomatta jättämisiin.
Ja toki tietysti, että myös mihin twiittaa ja kuka twiittaa.
Joo, sekin on totta.
Kuka arvovaltainen henkilö sattuu alkaa kysymässä.
Joo, ja sillä hallitaan politiikan niin kuin asialistaa ja luodaan uutisia mielipiteistä. Ennen uutisia luotiin siitä, että mitä oli tapahtunut ja kuka teki mitäkin, niin nyt mielipiteistä tehdään uutisia.
Aamu on käynnissä. Hienoa, että ministerille löytyi aikaa. Minkälainen päivä on tänään edessä?
No tänään on ihan normipäivä, jos ulkoministerillä sellaisia on, että tämä on ensimmäinen. Sitten tulee arvostettu ex-pääministeri Paavo Lipponen mulle vieraaksi ja sitten siellä on erinäköistä valmistautumista esimerkiksi perjantaihin, jolloin tänne mun vieraaksi tulee Saksan ja Ruotsin ulkoministerit ja Tanskan valtiosihteeri. Ja sitten eduskunnassa käydään sitten iltapäivällä. Ja kyllä siinä kaikkea sekalaista kattausta ja katsausta tulee, että mitä päivän mukana tapahtuu. Ja sitten ulkoministerin pitää olla aina valmis, jos maailmalla tai Suomessa tapahtuu äkillisesti jotakin, niin siihen sitten reagoidaan per heti. Joo.
Tällä viikolla Radio Dayssä puhutaan tavallista enemmän rukouksesta, teemaviikolla enemmän rukousta yhteistyössä Kristit Yhdessä ry:n eli Radio Dayn ystävien kanssa. Rukouselämästään ovat kertomassa muun muassa aikoinaan Iranista Suomeen tullut entinen muslimi, nykyinen kristitty, laulo- ja laulun tekijät Pauli Hanhiniemi, Pekka Simoikin ja Niina Åström. Ennen kuin Timo Soini saatte kertoa, minkälainen rukoilija olette tai miten tämä teema teitä lähestyy, niin palataan kuitenkin vielä sinne uskontien alkuun. Olette sanonut Uusitielehden haastattelussa, että te ette voi sietää nössöilyä uskon asioissa. Ilmeisesti aikoinaan juuri Paavin suoraselkäisyys ja puheet muun muassa antikommunismista puhuttelivat nuorta Timo Soinia.
No kyllä se pitää paikkansa, että mä oon tavallaan niin kuin kasvanut sellaisessa perheessä, jossa iltarukous luettiin joka ilta ja nämä asiat opetettiin kotona, mikä mun mielestä on niin kuin vanhemman velvollisuus antaa lapselle mahdollisuus. Se ei ole tuputtamista, se on niin kuin lempeätä ohjaamista. Ja se tavallaan oli mulla niin kuin matkassa ja mukana. No sitten mä lukioaikoina aika usein kirjoitin aineet joko politiikasta tai uskonnosta. Ja sitten 78 Johannes Paavali II valittiin katolisen kirkon paaviksi. Ja silloin tapahtui niin kuin munkin ajattelussa sellainen, vaikka se itse sitten katoliseen kirkkoon liityi vasta 1988 ja välitön syy oli naispappeuden hyväksyminen, jota mä pidän apostolisen seurannon vastaisena, enkä voi sitä hyväksyä. Niin, mutta joku 78, niin paavi niin kuin uskalsi sanoa kommunismista, ateismista, abortista, elämän pyhyydestä, eutanasiasta ja tämän tyyppistä asioista hyvin suoraan, mutta armollisesti. Siis oppi pitää olla se, mikä on opetettavaksi annettu, mutta ihmistä pitää armahtaa, ihmistä pitää ymmärtää, ihmistä pitää kantaa. ja hän teki, niin kuin, kun katsoi hänen elämäänsä ja sitten sitä loppua, niin kyllä hän oli erittäin huonossa kunnossa, mutta ei puhettakaan siitä, että elämää ruvettaisiin keinotekoisesti ennen aikoja lopettaa. Ja tavallaan se hänen ajattelunsa, että miten hän toimi ja otti ihmiset tämän pitkän kautensa aikana, niin se teki muun vaikutuksen. Mutta se on kova prosessi sitten, kun sä oot Suomessa ja oot luterilainen, sitten mä vielä politiikassa sekaannuin SMP, niin mä ajattelin, että eikö mikään kelpaa normaali homma mulle, että täytyykö joka asiassa olla niin erikoinen ja erilainen.
Vastarannan kiiski.
Niin, semmoinen, ja siihen se siitä sitten pikkuhiljaa kehittyi, ja sitten mä luin Maalaispapin päiväkirjat George Bernadosin aivan klassikkoteoksen, ja että miten näitä asioita on mennyt, ja sitten tietysti kaikkea myöskin semmoista järkeilyä, mikä ei tietysti sinänsä kovin pitkälle vie, mutta nuori mies ja nuori ihminen järkeilee, ja mä ajattelin, että miten voi olla niin kuin satoja kristillisiä kirkkoja, kun Kristus on perustanut vain yhden, ja näin poispäin, ja sieltä se sitten niin kuin kumpus sekä innostus että kiukku ja kiivaus, ja kyllä se miestä kulutti, mutta sitten myöskin se armon käsite on siinä tärkeä, että ei uskonto ole suorittamista, että se on armo.
Niin, tuossa viittasitte Paavi Johannes Paavali toisen tämmöiseen armolliseen ja totuudelliseen puoleen, mitä hän yritti tietystikin pitää esille, ja varmasti siinä yritti parhaansa noudattamalla Jeesuksen esimerkkiä, armo ja totuus.
Kyllä, ja niitä ei voi, niin kuin opista ei voi tinkiä. Se, mikä kirkolle on annettu tehtäväksi, sen on julistettava, eikä niin kuin ihmisen pidä niin kuin mukautua maailman opintuulien mukaan, niin kuin nyt hyvin pitkälle tapahtuu. Mutta se, että eihän Kristus täältä täydellisiä on lähtenyt pelastamaan, vaan syntisiä. Ja missä synti on suureksi tuollut, niin siellä on armo tullut ylenpalttiseksi, sanotaan, niin se pitäisi uskoa. Ja mun mielestä se, mitä nyt tapahtuu aika laajalti, niin ruvetaan muuttaa ne tietyt asiat, jotka on selvästi niin kuin syntiä, niin niitä ei synniksi sanota, ja sitä liudennellaan. Ei niin vaan minun mielestä paimenet voi tehdä, ja ei semmoinen usko myöskään mitään anna, joka relativisoidaan ja josta viedään se pyhyys ja mystisyys ja armo pois.
No nyt Suomen kansankirkko, eli luterilainen kirkko, on saamassa uuden arkkipiispan. Kari Mäkinen väistyy ja Tapio Luoma jatkaa sitten tässä tehtävässä. Onko jotain tämmöisiä tervehdyksiä, mitä haluaisitte välittää Tapio Luomalle?
No, tätä mä oon yrittänyt nyt 30 vuotta vältellä, että kiusaus on hirveän suuri, varsinkin kun poliitikko ja pitkäaikainen puoluejohtaja, ulkoministeri lausuu jotain kansankirkosta, niin
ja katolisena.
Niin, katolisena vielä ja pois lähteneenä, niin se joko ymmärretään väärin tai halutaan ymmärtää väärin, mutta uudelle arkkipiispalle sanoo, että pysy kiinni totuudessa, että kun kerran totuuden tunnet.
Mutta voin onnitella siis 30 katolista, jos se kerran oli vuosi 88.
Se oli 88. Joo. Toukokuussa, kyllä.
Joo. Miten tämä katolisuus sitten näkyy teidän elämässä ja uskossa?
No kyllä se on joka päiväistä, että rukoilen joka päivä, ja tietysti niin messussa pitäisi päästä käymään usein. Se ei aina onnistu, mutta päivittäin se asia on mielessä, että on iltarukoukset tietysti ja on muuta funtsimista ja asian ja teeman ympärillä ajatus viivähtää. Se on sellaista myöskin hiljentymistä välistä kaiken kohinan keskellä, mutta se on suurta luottamusta, että munkin elämässä, niin kuin kaikki elämässä, on ollut pettymyksiä, vaikeuksia, kaiken näköistä. Mutta mun rukous ei ole sellainen, että älä anna vaikeuksien tulla ja anna vaan kaiken mennä aina hyvin, vaan se on enemmänkin niin, että tapahtukoon sinun tahtosi, ja totta kai sitä toivoo, että se tahto olisi sellainen, että tässä jotenkuten niin kuin pinnalla pysyttäisiin. Mun mielestä niin rukous on puhetta Jumalalle ja meidän täytyy ymmärtää, että se rukous ei muuta Jumalaa, se muuttaa sinut. Ja se on aika vallankumouksellinen ajatus sitten, kun se tajuaa, että mitäs tässä tapahtuu. Ja se tapahtuu silloin omassa päässä. Ja aika moni ihminen on pelokas ja levoton ja epävarma. Ei rukous tai usko vie näitä elämähaasteita pois. Se auttaa kestämään niitä ja se auttaa hyväksymään ne.
Silti saattaa olla monella semmoinenkin olo, että sitä rukoilee ja ehkä jopa huutaa Jumalalle. Oletko siellä? Tuntuu, että menee joko vastaajan tai kukaan ei kuuntele edes sitäkään.
Kyllä semmoinenkin synkkä epätoivon hetki on kaikilla. Että niinhän se oli Kristuksella ihan vielä loppuparahdus siellä ristillä, että Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Niin se on osa sitä ihmisen olemista ja kohtaamista. Ja sitten on myöskin niin, että kaikki ei ole järjellä tavoitettavissa. Kaikki ei välttämättä mene hyvin tai ole oikeudenmukaista. Ja se voi olla myös niin, että sinä joudut epäoikeudenmukaisuuden kohteeksi. Siihen ei välttämättä löydy niin kuin tämmöistä inhimillistä selitystä. Ja se meidän ihmisten on hirveän vaikea hyväksyä, koska mehän olemme oman elämämme tärkein henkilö. Mä luulen, että kun rakkauden kaksoiskäskyssäkin sanotaan, että rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi, niin jos et itseäsi pysty rakastamaan, niin et pysty rakastamaan muitakaan, mutta se ei ole itse rakkautta. Ja tämän tyyppiset asiat, niin ne on välistä vaikeita. Ja kyllä muakin silloin, kun päähän oikein ottaa, niin ajattelee, että pitikö tämäkin vielä tähän tulla, että olisi tässä ne muutakin tekemistä. Mutta sitten semmoinen hiljainen hyväksyntä, niin jotenkin käsitys siitä, että minä en ole tänne pyytänyt tulla. Se on tavallaan sen prosessin tulos, että isä ja äiti on aikanaan rakastunut toisiinsa ja minä olen siitä saanut sitten alkuni sillä tavalla, kun ihmiset alkunsa saavat. Ja tämä elämä on lahja ja tomumaja ei määrää tämän pelin sääntöjä, vaikka tekisi mieli.
Luomakunnan kruunu tietysti
niin,
helposti ajattelee.
Ei tämän kummempiakaan ole kuin me ihmiset.
Mm. Tuossa mainitsitte, että iltarukous kuuluu joka päivä sen. Minkälainen se on? Onko tässä jotain katolisen kirkon perinnettä vai?
Kyllä se tulee aina se levolle lasken luojani, armias ole suojani, jos sieltä ennen nousisi taivaaseen, ota tykösi. Ja se on se minimi, mikä tulee, vaikka olisi kuinka väsynyt ja toisella puolella maailmaa ja ristinmerkki siihen päälle, että jos on muuten ihan kypsä, huupunut, väsynyt, tympääntynyt, niin tuo nyt sitten tulee tehtyä. Se ei ole mikään suoritus, mutta rukoushan on puhetta Jumalalle ja mä oon huomannut sitä, että joskus kannattaisi rukoilla ääneen. Sen takia kirkossakin sanotaan rukoilkaamme. No pappi yleensä rukoilee, mutta esimerkiksi isä meidän rukous luetaan ääneen. Tai sitten terve Maria armoitettu, tämä Marian ruusukko. Niin se on hyvä, jos sä luet ääneen. Se tuntuu ehkä sinusta tyhmältä, että sä puhut ja horiset itseksesi, mutta koitappa kerran, että sä todella niin kun rukoiletkin ääneen, kuulet oman äänesi ja vähän keskityt siihen, niin mä väitän, että se voi olla mielenkiintoinen kokemus.
Kukin kristitty löytää tietysti sen oman majansa, missä harjoittaa omaa uskoa, ja tässä tulee esille tuo katolinenkin mauste, mainitsitte Marian, niin mikä onko sillä niin kuin joku erityinen, jos puhutaan kolmiyhteistä Jumalasta, Isä, Poika, Pyhä Henki ja sitten ja Maria, niin onko se protestanttisen silmiin se nähdä, että siinä niin kuin otetaan vähän niin kuin Kristuksen paikkaa, niin toppuuttelisitko nyt vai?
Kyllä siis ihan ilman muuta, niin Jumala on pyhä kolmiyhteinen, Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, mutta Maria on Jumalan äiti, jota kunnioitetaan siis kirkossa syvästi. Ja hän on tavallaan niin kuin esimerkki naisesta ja äidistä ja hänen rakkaudesta ja sitoutuneisuudesta, sillä hänhän seurasi Jeesusta loppuun asti sinne. Se on katkera paikka oman äidin nähdä poikansa ristiinnaulittavan. Niin, ja kuinka sitten kuitenkin hän sen joutui hyväksyä, joutui näkemään. Siis Mariaa ei rukoilla, vaan pyydetään, että Maria rukoilisi meidän syntisten puolesta. Tästä on kysymys esirukouksista toisten puolesta. Mm. Mun mielestä se on aika kaunista, että jos ihminen voi ajatella, että joku toinen ihminen rukoilee mun puolesta. Siis puhuu minun puolestani Jumalalle tai kuuntelee minun asiaani, niin se on aika kiva. Moni meistä ilahtuu tekstiviestistä tai ajatuksesta, jota ystävä esittää, tai ilahtuu siitä, että ystävä niin kuin tsemppaa tai auttaa, tai lähdetään vaikka yhdessä leffaan tai jotain. Mutta se on aika hieno ajatus, että aiko minua, kun oikein ajattelit tuossa mielessä, niin se joskus paatunut pakanakin miettii, että mitä ihmettä. Mutta se ei ole tietysti rukous sellainen, että tässä nyt kannattaa ympäri kyliä huudella, että sinunkin puolestasi minä olen tässä rukoillut. Että sehän ei ole tietenkään tarkoitus.
Sitä väitetään, että politiikkaa ja uskontoa ei sovi sekoittaa yhteen, niin nyt otetaan yksi esimerkki. Bayerin osavaltiossa Saksassa on päätetty laittaa ristit julkisiin virastotaloihin, ja näillä näkymin kesäkuusta alkaen tätä tapahtuisi. Niin tämän on nähty olevan sekä poliittista peliä tulevaa vaaleja ajatellen niiden joukossa, jotka eivät pidä muslimitaustaisen maahanmuutosta tai jostain muusta, syy mikä tahansa, niin mitä ajattelette tästä?
No, mun mielestä tämä kaikki, mitä nyt tapahtuu, tätähän on tapahtunut, tätä keskustelua Italiassa, nyt tapahtuu Bayerissa, on vasta reaktiota siihen, että luonnottomasti yritetään sulkea kristinusko pois julkisesta keskustelusta ja julkisesta tilasta. Minun mielestäni se on ihan bayerilaisten oma asia, jos näin tekevät, ja saa kyllä minun hyväksyntäni, jos sitä joku pyytää. Mutta olennainen asia tässä on se, että mitä kristinuskolle kuuluu julkisessa tilassa. Ja otan esimerkin, kun puhutaan vapaudesta uskoa, niin silloin ihmiset ajattelee, että joo, menkää te sinne kirkkoon ja rukoilkaa siellä kirkossa omien seinienne sisällä, niin eihän sitä kukaan vastusta. Ei paatunutkaan ateisti sanoa, että menkää sinne kirkkoon ja uskokaa, mitä uskotte. Mutta sitten kun tullaan kirkon ovien ulkopuolelle, niin silloin onkin kysymys ei ole enää uskon vapaudesta, vaan uskonnon vapaudesta. Ja se tarkoittaa sitä, että kun sä oot julkisessa tilassa, niin voitko sä julkisessa tilassa uskoa? Esimerkiksi jos sanotaan vaikkapa abortista, että ihmiset menee kirkkoon ja sanoo, että meidän mielestä tämä abortti on niin kuin epätoivottava, on synti ja elämän väkivaltainen lopettaminen. No, siitä ei vielä kukaan hermostu, mutta meppäs kadulle tekemään se tai meppäs pro-life-marssille, niin sitten tuleekin jo, että ei tällaista saatte, ei näin voi olla eikä näin saisi olla. Tämä aiheuttaa pahaa mieltä ja herättää voimakkaita tunteita. Ja tästä on mun mielestä nyt kysymys lännessä, että tämä uskon vapaus ei riitä, vaan pitää olla uskonnon vapaus. Eli usko pitää pystyä näyttämään julkisessa tilassa. Sillä ei pidä niin kuin spennata eikä liihottaa, mutta semmoiseen itsesensuuriin, että uskonnon vapaus ei olisi suuria klassisia vapauksia, niin siihen niin kuin ansaan ei pidä mennä. Ja mä näen tämän Bayerin ja tämän koko keskustelun osana tätä kehitystä.
Mutta että risti julkiseen virastotaloa. Kuvitellaan, että Kallion virastotalo, seinällä olisi iso risti.
Ei mua haittaa. Mun työhuoneessa on aina risti, että olen ulkoministeriö, jossa olen ulkoministerinä, niin mun kirjahyllyssä työhuoneessa on risti. Se on aina ollut eduskunnassa, mun kotona on.
Ja mutta yksityisen ihmisen kuitenkin.
Niin, mutta on se kuitenkin, no sinne työhuoneeseen jos tulee, niin kaplakka tulee, jos joku meinaa sen pois ottaa.
Olette ollut Timo Soinin rukousaamiaisella niin täällä Suomessa kuin Yhdysvalloissa. Harvallahan on mahdollisuus päästä kärpäseksi kattoon edes YouTuben välityksellä, niin minkälaisia kokemuksia sieltä Yhdysvalloista, minkälainen tilanne se oikein on?
No se on semmoinen pitkäaikainen perinne kongressin rukousaamiainen, että siellä kongressissahan on tämmöisiä raamattupiirejä, jossa sitten edustajat käyvät ja kokoontuvat olemaan yhdessä. Ja tämä politiikkahan on melko kovaa peliä, on se meilläkin, mutta Amerikassa vielä niin kun tulee sitä kerrointa lisää, niin tavallaan se perinne sitten, että vaikka ollaan eri puolilla aitaa ja otetaan yhteen ja ollaan eri mieltä, niin sitten näistä elämän isosta kysymyksestä niin voidaan sitten keskustella ja rukoilla yhdessä. Mä oon sinne kutsun saanut nyt, onkohan se 4 kertaa ollut, ja kiitos tässä Antero Laukkaselle, joka on tätä perinnettä Suomeen niin kuin tuonut ja mahdollistanut tätä ja pitänyt näitä vuosikautisia yhteyksiä. Nyt mulla oli sattumalta, kun kävin Kanadassa pari viikkoa sitten, niin mun matkaa ei ollut suunniteltu Kanadan rukousaamiaisen mukaan, vaan ihan toisella aikataululla, mutta se sattui siellä olemaan ja he pyysivät, niin osallistuin myös Kanadassa tähän, ja siellä oli myös pääministeri Trudeau mukana. Niin se on aika mielenkiintoista, että Amerikassa presidentti, on se sitten Obama tai Trump, molemmat on siellä nähnyt, tai Kanadassa pääministeri Trudeau, tulevat ihan luonnollisesti, ei kukaan kysele heidän uskoa tai autuutta, mutta he tulee. Suomessa tähän on vielä matkaa, että siellä nyt toistaiseksi on ollut läsnä hyvin maltillinen määrä kansanedustajia, mutta vielä ei ole isommasta tai korkeammasta osallistumisesta tullut. Ja näistähän nostetaan hirveä meteli aina. Joka kerta, kun siellä käy, niin mitä siellä käydään. Se osoittaa mun mielestä vaan ymmärtämättömyyttä siitä, että mikä on myöskin kulttuurinen tekijä Amerikassa. Ja tämä on tärkeä kansallinen instituutio. Ei siellä kenenkään usko ja autuutta mitata, mutta mitataan sitä, että korkeat poliittiset päättäjät, yhteiskunnalliset toimijat voivat hyväksyttävästi rukoilla yhdessä.
Voisitteko kuvitella muuten rukoilevanne ennen tärkeitä poliittisia päätöksiä vaikkapa kahden kesken suljetussa kabinetissa esimerkiksi uskovaiseksi tiedetyn pääministeri Juha Sipilän kanssa? Vaikka niin, että Jumala näet tämän tilanteen, anna meille viisautta rohkeutta tehdä oikeat päätökset kansamme parhaaksi.
Voisin kuvitella, mutta ei me ole koskaan niin tehty, mutta voisin kuvitella. Tietenkään se rukoushan ei poista meidän vastuuta tehdä sitä poliittista päätöstä, mutta viisas ihminen ja vähän tyhmempikin ihminen, puhumattakaan nyt sitten minusta ja Sipilästäkin, niin kyllähän meidän kannattaisi vähän aina silloin tällöin hetki viivähtää ennen kuin on tunnekuohu ottaa vallan ja vähän pyytää viisautta, mutta rukouksahan ei ole periaatteessa sitä, että pyydetään, että anna aina kaiken mennä hyvin, anna rahaa, terveyttä, vältä vaarat ja muut, vaan se on se varjelus ja siunaus, mitä koitetaan matkaan saada, ja jos tätä muutakin tulee, niin tietenkin vastaanotetaan.
Pääministeri Juha Sipilä vieraili viime joulukuussa Kristuspäivässä, jossa oli eri kirkkokuntia ja herätysliikkeitä mukana, ja hän esitti paikalla omat kiitoksensa Turkuhallille, miten hänelle on tultu sanomaan, että sekä hänen että hallituksen puolesta on rukoiltu.
Kyllä,
Sipilä kertoi myös, että kansanedustaja ja entinen ministeri Juha Rehola oli kertonut hänelle viime syksyn samanlaisista kokemuksista. Rehola oli lisännyt myös, että ei ole aikaisemmin vastaavallista kokenut, vaikka on ollut toki pitkään politiikassa mukana.
Joo, kyllä tässä nyt Radio Dayn välityksellä kiitos kaikille niille ihmisille. Tiedän, että heitä on paljon. Saan siitä paljon palautetta, että puolestani rukoillaan. Silloin kun on ollut sairautta tai vastoinkäymisiä, mutta myös muuten, ja sitten tiedän, että on paljon niitä maan hiljaisia, jotka eivät koskaan lähetä sähköpostia, eivätkä eivätkä soittele tai tekstaile, mutta semmoisen jotenkin vaistoo. Se on mun mielestä suuri varjelus ja suuri siunaus ja on siitä kiitollinen myöskin niin kuin päättäjien puolesta, jotka joutuu tekemään usein puutteellisin tiedoin ja nopeasti koviakin päätöksiä, niin ei siitä niin kuin kukaan selviä vaurioitta, ja se on hyvä, jos kantajia on eri puolella. Ja tämä on mun mielestä hieno asia. Jopa Donald Trump, jonka uskoa ja autuutta en tohdi arvioida, niin sanoisin ja rukousaamiaisella. Muuten se puhe ei ollut erityisen kristillinen, mutta sen hän sanoi, että hänelle tuleva palaute on, että hänen puolestaan on rukoiltu. Niin se näytti häneenkin vaikuttavan.
Entä päättäjien puolesta? Tässä kohtaa voisin kysyä, että oletteko itse rukoillut vaikka maailman poliittisten kiistojen puolesta? Sanotaan nyt vaikka Trump ja Putin ja Koreat ja tällaiset akselit, niin löytyykö ne teemat joskus iltarukoukseen?
No kyllä nekin joskus löytyy. Enemmän se on tällaista puhetta Jumalalle, niin kuin tavallaan enemmän jostain isosta kuvasta tai päivän teemoista tai ehkä lähemmistä ihmisistä kuin tällaisista, mutta on sitten sellaisia ison järkytyksen paikkoja ollut, jossa on niin kuin tämmöinen tuskanhuuto tai tuskanparahdus, että lopetan nyt Herran tähden tämä, että tai auta meitä tai maailman johtajia lopettaa tämä, kun ihmisiä teurastetaan ja tapetaan, niin kuin esimerkiksi Rohingoja Myanmarissa, tai Bill Clinton aikanaan sanoi, että hän on pohtinut paljon, että miksi ei tehty mitään Ruandassa. Ja samoin mulla on ollut tuskainen olo tästä Syyriasta. 511,000 ihmistä on kuollut ja nyt on käytetty kaasua ja myrkkyä ja tappaminen jatkuu. Et mitä tämä on? Mutta meillä tässä maailmassa on ollut Stalinit ja Hitlerit ja monennäköiset Pietari suuret ja Iivana julmat ja ties mitä kaikkea.
Meillä on se vastuu.
Meillä on vastuu siis. Pahat ihmiset pääsee valtaan, kun hyvät vaikenee tai hyvät äänestävät heidät valtaan. Eli nämä on hyvin monimutkaisia asioita, mutta pahaa pitää vastustaa. Se on niin kuin sanassa sanotaan, että vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee, mutta ei muuten pakene helposti.
Vielä päätteeksi ulkoministeri Timo Soini. Onko jotain teemaa tai aihetta, jonka puolesta toivot Suomen kristittyjä rukoilemaan? Meillähän on tiistai-iltaisin tämmöinen Rukous Suomen puolesta -ohjelma, jossa joka tiistai-ilta ne rukoilee eri ajankohtaisten teemojen puolesta. Monesti politiikkakin on mukana siinä, niin onko näin poliitikolta jotain toivetta?
Kyllä mä niin kuin vaikeuksissa olevien sairaiden ja köyhien puolesta näkisin, että olisi hyvä rukoilla, vaikka Kristus itsekin sanoi, että köyhät teillä on keskuudessa, mutta minua teillä ei ole aina. Niin siinä pitää tavallaan ymmärtää marssijärjestys, mutta silti niin meidän velvollisuus on auttaa heikompia. Ja sitten kansainvälisesti mä toivoisin, että Irlanti kansanäänestyksessä ensi viikon loppuna äänestäisi rohkeasti elämän puolesta. Se on ainutlaatuista, että meillä on Euroopassa vielä maa, jossa ihmiselämä on pyhä kohdusta hautaan. Jos kansainvälistä rukousta haluaa, niin siinä on hyvä kohde.
Herätys.